Mede ma arovre. Yeye ngumu biya kum. Ena nko adena ya ke yegrana ya she. Ye kras dises an ujupa. Ne. Mdiye ma ke biya mo di biya lamba zro ke. Eba shwenye webiche wo ebiya ne. Na ma wava. Na wavu wazi wo radio ni yao. Na ke ya she. Kras dises an ujupa ne. Ena nko eho ye Easter kane. Sheti ya wia hai Easter un ujweka ndoni yara. Midi ya ma mebazireke bimama ezi itiazi na ya bumpai. Ya duya siyavle ya nyamu nukwa uli inu. Ulua ye de wasi yu mu. Bila na babuwa ye. Bazwe inu ma ya hangu ujweka kwa lene. Buwa kala kumbi ya la mo onzu mkwa zulela. Girai. Movi ujweka shi ovo ye ebala. Na obo. Ama kini vya ba ya mlini ya wadie. Ibiza shi wu duma nuti. Amen. Ena nukunye wo Easter muke. Na ena ye ngara dia ni. Ebe mwi wo John Nguman. Utiburu one na. Ngba kli unu. Buru one ngwanane. Medie ma. Bema yidie e ngara edie ni. Ose. Onge she biyala ane ewiade engume biyakun. Na beme, bebe ngume. Na kemo mede engwanu nula. Bedabe nukun bebadina engwaninu. Amen. Medyema. Ene ewiade enumo yewela. Oyani ajoni eye ndale ndale. Woye asitinenu. Oya nyene ya buwe. Nyene kozure ebalabala no kozu. Oya nukua ane ebalabala ni eye basa. Oya ujumuki biyane. Ene oye kpala alebashana ane inyene ehechi. Meni ndon niyala ahunu duwa knibi elka mwaya kwa lao. Na oyanu kwa meni biza kwenye ndon niyala kebo nibi ya kwenye adu hazura sivikia. Na yeka ye istani buwa ye na oma ye kwenye shimo kusu uti anwa ayira kumpe. Osi se Christ Jesus de azia e dan kun e ba dan azi e Christ Jesus wu jazura ni ani de bi mo oka de ba ni anwunje mudwaka memum oka ezan kun oka mo oba ye ezie mo kusutin anwun edwaka ofa okle ya ani ezu avura mo bahuna ni atu wo arishina ngo saka ni benne ani lazo ani ezu avolmo kosoti aye basa na be mi monukun ezu rele kpuripare via be ahunu badaba ndonu kun ni ara le awuzini bi wo kribi saka benne anyi lazo. Na ya kredi sese ule. Na ujazole. Eshieti. Ene. Weyi nune. Bele anyi lazo. Nukwa ke mokama anu ole biye bichela. Masa. Na mo ouli. Ane be didi ni aleke. Ye va be anye lazo an kusu otin yo ho. Anze yin be ajunu kwa ke mwa kusu otin ye va iwe u yo ho. E den don yale ene yele ze hey di edin. Kesa yu yu ho di ya. Ane ye di bi ala. Ye ne anye lazo bi ala. Moli kini bi. Aki yezu yole ayye puli. Akiza nku yosuru angundure. Ya ki yosuru mo oba ya na ya ya abri ya. na mokamo Christ Jesus Brazola ake ezure makosoti azo epe ye ezure anake ye ezurere egaye anyila so ye mrawo ye egaye ahosisebe akemo ye adun ndare ndare la ani egale kepefe mayengu nuwa na yekaye atwen yadun jina ye ngade nazwa ose na meke kemo mede ngwanunula bedabe noko beba dina ngwaninu kradis esisi na kemo odi ngwanunula ye danoko ye badina ngwaninu ane yekashi nkuran don yara na okachikache o miemu ike ani lazo no mo ane nnai didi no mo ane nnai adunu no mo ane ye ndare ndare re mo kusoti kakra izipi sanke ye kradis esini de ngwaninu idwazo na odi ngwaninu idwazo na odi ngwaninu ehye ti se odingwanunu dia ane ehima munzuru sanka mbahura meya ehima zizia mumama ehima se mikradi se se dia ze dia na se mda na odiaze akiza nko odiaze a odaye oledi ye ebelebonu akotenia odaye ngeze se ole control ya ezurele eni kebia kuma ye sanke ye kradises idwazo mukebia nu ye nwuri cross ne ke ani de biara ewi ye nwuri ke ye ne anyi lazu bia ku ye nwuri ke ye wiere ni ye de biara ewi ye nwuri ke ani anwundre azu ne pere sanke cross ne eni amwaye enwunike yezu kwa samba yo haw ndonera sanke ye ewiri yega ake izanuko basa basa yere ne nyene ndandane ega ke yezu yenwuri cross nre na ka akremo ye kradises ni angbanuko idwazola ane ima enwunike cross ni ane onne ewiri ye cross ni mo babe ndanzure na abohobo ohunira anezo anu cross ni oni ewiolie na emum eke ne ye nyana ngbare abu bashe evie vinda imediama so ye die class ye dio bama ye die eri osanke odiaze sheti edanku ye ne ya dia wo yesu onu wo yejimanu oha ubiara mo yeba yeba vehu biara be maye hachi nwike ye ne Christ ya wa ye ne yele fan ye ne shimo mokuso ti anua ehye ti be maye ya adwone ne ye gari ezp wo Christ Jesus enu mediema ewure ne ene ye wiere ye ji ewure ne mo wi wo cross ne azura ene ye wiere ye na ekene ye nyana ngbare ne bevi aga bama ye liye krasi sese ye li bama ye jekike ye badina wo ezurele nu kede hubiala ye wo ezurele nu bama ye ye vike bama ye diya wo diye dinu niye nya anye lazo ye wadina bale mama ye mwenike ye nevi biala bama ye mwenike ye debia mwe ye biala ye le kama vule biwa kama wakama ye ni ele yomo yu idwazo ehye ti oba ye nyenhye okoso ti yavya vya mai be ma ye li li ke se fe ye gare makoso ti yafya fye enu a oba hura na ye li ye ngwane be ba ma ewure ne ye ewure ye ba ma ewure ne ma ye mu ike ya ohaw ni abong epe ni mum ye la ni lazun don ya la wo e crisis se enu mi media ma izrele abuba pe ibenya ni lazu fufure akizan ku klibie ni mo ye ne ani lazura ibenya ani lazu mema no mo mini nyamo mi media ma alo vre ngbavro ni minya yele kama vre bi woke mo ilim kunim eva maye eshieti mure njina ke ibezuru yele kama vre bi woke mo yiwu ive iwu idwazo maye moti ye ejimenu semke bi azene na senu haye basabasa yele anyilazo ke ubeze ye jina ya vya maye mma mene mpapa mama ya hunu tu beme yenya anyilazo wo Christ Jesus e ujwazo re nye na bema ye li ye li beme ya yezu re ye vya hunu na yenya anyilazo wo inu ole mwani ofo maye kamo engadian hana ole anyilazu ndoni ya rawake maye mama ili ye ya klasi sesili na yabbo ebala pale weidumenu akiza ankubame ya vayanyi anyilazu ya dwe ya maye bema inya inu angu sisibe ni anyilazo ule Jesus babu wae mbae ya vayama ye hau biyala mo uhuhu biyala nya didi sufule ngunu mo ni yuazo bema e ule kamu ula mo yuazo vayama ala eye anyi lazu kuli kwa rovo mahe. Kamo idui biya ala, ibe vinu mwa. Ahau biya mo yelefo mwa biya ala, ibe nye kia jina. Onge tina kada, kamo di mguanu la, yela anyi lazu kia edanku, eba dina mguani nu. Ula abuaye, ma ye nungo edina mguani enu. Mguani ye, nungwa ye anyi lazu wa. Mguani ni enu ye, ibe nye, ye fa hudia. Na sheti buwae. Na jilae. Uudumenu. Amen.